toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Corina Matei, gazda acestei emisiuni și alături de mine este, ca de obicei, domnul pastor și doctor în teologie, Marius Mitrache. Bun revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Continuăm discuția noastră. Dacă vă amintiți, la ultima ediție, cineva întreba despre metodele contraceptive, dacă sunt sau nu acceptate sau dacă există pasaje biblice care să le interzică, ceva în genul acesta. Și acum pune o întrebare, ce se întâmplă dacă partenera rămâne gravidă cu o sarcină pe care nu e dorită? Poate și de ea și de partener, sau ce se întâmplă?
Este foarte complicată această problemă, complicată nu atunci când vorbim despre familie, când vorbim de soț-soție, se întâmplă frecvent, domnule, o sarcină neplanificată, dar ce o asum până la urmă, oricum avea un plan în viitor și ce o asum, nu e o problemă. Dacă vorbim de sarcini nedorite în sensul care s-a întâmplat, pentru că din nefericire astăzi frecvent sunt relații sexuale în afara căsătoriei, aici normal trebuie să ți asumi. Adică dacă totuși îți asumi să ai relații intime, deși nu este normal, este un păcat în afara căsătoriei și se întâmplă acest lucru, să-ți asumi, adică ambii parteneri să-și asume paternitatea și maternitatea unui copil și să-și asume responsabilitatea să-l crească. Dar mai grav mi se pare atunci când o femeie este abuzată în caz de viol. Ce faci când ai o sarcină în cazul unui viol? Ești obligată ca mamă, ca femeie să porți o sarcină și apoi să ai un copil care îți amintește tot timpul de viol? Este foarte complicat. Da, în mod simplu putem spune, sau simplist, domnule, ești obligată să păstrezi sarcina pentru că acel copil nu este vinovat de greșelile celor maturi. Copilul nu are nicio vină. Când vorbim strict la nivelul sarcinii și a legii morale, acum mergem pe altă direcție. Păi mama ce vină are că Dumnezeu a îngăduit, a tolerat, s-a întâmplat un viol. Ce vină are mama? De aceea aici eu aș nuanța și vreau să fiu bineînțeles. Pentru că nu vreau să-mi aud de la ascultători că eu îngădui sau tolerez sau sunt de acord cu avortul. Ferească Dumnezeu. Asta nu e normal. Însă trebuie să privim din mai multe puncte de vedere acest lucru. Și să vedem în ce măsură, de exemplu, sunt discuții. Dacă, de exemplu, că sunt sarcini când viața mamei este pusă în pericol, când medicii spun foarte clar, dacă te păstrezi sarcinat, vei muri. Sunt situații foarte complicate. Când copilul are un handicap, e clar, are probleme. E o malformație acolo foarte gravă și oricum copilul nu poate trăi. Adică nu vorbim de probabilități. De aceea cred că, cel puțin pe zona aceasta, calificarea mea nu e suficientă pentru a da toate explicațiile. Da, noi suntem în favoarea vieții, promovăm viața, dar eu, mai ales fiind și bărbat, eu n-aș putea vorbi în dreptul unei femei care a fost abuzată de cineva necunoscut pe stradă și rămâne cu o sarcină. E foarte complicat. Numai cineva care a trecut pe acolo poate să spună ce trăire are o astfel de persoană. Da? De aceea eu nu cred că trebuie să condamnăm cu vehemență. Dumnezeu cred că e cel mai măsură să evalueze aceste chestiuni foarte, foarte profunde și foarte spinoase. Dar când vorbim de normalitate, de exemplu, eu mai mult aș dezaproba atunci când în anumite căsnicii se întâmplă sarcini și oamenii nu vor să păseze copilul ca să nu se împovăreze. Nu, aici e o problemă, adică dacă nu crezi că poți folosi metode contraceptive, că n-ar fi tot mai util, dar ești dispus să nu permiți copilul să se nască, să întrerupi viața, e mai grav acolo, da? De aceea, în condiții normale, copilul trebuie să-l lăsați să trăiască și să fie născut. Am întâlnit și situații. Chiar am văzut, de fapt, era o doamnă cumva prezentatoare, avea un rol oricum într-o instituție foarte importantă în Statele Unite și vorbea despre importanța precauției sexuale înainte de căsătorie și el avertiza pe tinerii, vorbind de Statele Unite ale Americii, care fac acest lucru să-și asume și efectele sau răspunderea pentru o anumită sarcină și un copil. Și spunea, în special, s-a adresat băieților, gândiți-vă că nu puteți, legislația nu vă permite să scăpați ușor, vă vom urmări până când copilul va avea 18 ani, astfel încât voi să plătiți până când el va fi matur să se angajeze. De aceea, înainte de a vă gândi să aveți plăcerea aceasta sexuală de căsătorie, să vă și asumați consecințele.
Răspunderea. Da.
Și la un moment dat spunea, dacă nu mă șel, ea, dacă nu confund, să nu fost al două persoane, că a fost rezultatul unui viol. Cred că ea spunea, dacă nu mă șel, e alta oricum. Și ea mulțumea mamei ei, femeia, că mama ei
n-a întrerupt sarcina.
Și, repet, era o femeie, repet, e posibil să confund două persoane, dar mulțumea mamei ei că a fost născută. Dar, în același timp, repet, eu nu pot să impun fiecarei persoane care a pățit așa ceva, doar Dumnezeu poate evalua.
Da. Vă mulțumesc. O altă întrebare sună așa. De unde susțineți că botezul este un legământ? Biblia nu spune așa ceva, ci spune că botezul este mărturia unui cuget curat, ceea ce înseamnă că trebuie să fii întâi mântuit și la urmă să fii botezat.
Nu, asta este un exemplu de speculare a unor termeni pe care îi folosesc, acordându-le o nuanță teologică foarte puternică. Eu când spun că este legământ între Dumnezeu și om, nu mă refer la așa cum a fost legământ între Dumnezeu și Israel, între tatăl și fiul, nu la asta. Dar orice botez înseamnă că eu mi-asum intrarea într-un legământ cu Dumnezeu și se face prin actul botezului. Iisus spune foarte clar, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dacă nu accept botezul, eu nu sunt parte a legământului. Este evident. Așa cum atunci când m-am căsătorit, eu am făcut un legământ cu soția mea și am făcut-o prin căsătoria civilă. Da, la fel se întâmplă și aici. Adică intrarea mea în poporul Dumnezeu este legitimată prin actul botezului.
Da.
Da, în sensul ăsta, adică am folosit un legământ nu în sensul lui teologic biblic. Pur și simplu, și nu înseamnă că resping celelalte imagini despre botez ca fiind mărturia unui cuget viu și curat sau e simbolul mormântării și a învierii. Da. Nu, nici pe departe, nu cred că trebuie să speculăm.
Cu privire la mântuire, cum să fie mai întâi mântuirea? Mântuirea este finală, abia atunci vom observa cum a decis Dumnezeu, doar Dumnezeu știe, nu?
Dacă noi pornim de la ce spune Hristos, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Păi mântuirea e un proces în care intrăm, într-adevăr. Noi până să ne botezăm intrăm într-o relație cu Dumnezeu. Dar eu nu pot să spun, domnule, și dacă se întâmplă, că s-a întâmplat, domnule, uite, eu am plan să mă botez, dar nu apuc să mă botez și se întâmplă un accident și mi-am încheiat viața, cu siguranță că Dumnezeu mă va mântui dacă am fost credincios, pentru că aveam plan la acest lucru. Dar dacă eu spun, domnule, vreau să fiu în relație cu El, dar nu mă botez, că nu mă interesează aspectul acesta, atunci e o problemă a mea. De aceea, dacă vorbim despre mântuire ca un proces încheiat, El are loc după botez, așa spune Iisus. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci mântuirea este ultimul, sau mântuirea completă este ultimul stadiu. Uh-huh. Botezul deja a avut loc. De aceea depinde cum înțeles mântuirea. Dacă mergem pe mântuire ca procesul care intru relația cu Dumnezeu, da, are loc înainte de botez. Pentru că eu încep să cred înainte de botez, îl iubesc pe Dumnezeu înainte de botez, dar botezul nu este exclus din această dimensiune a procesului mântuirii, el face parte de mântuire și o confirmare, e o pecetluire a relației cu Dumnezeu, botezul. Asta înseamnă, pecetluiesc relația cu Dumnezeu. Și pecetluirea finală este cercetarea cu Duhul Sfânt, în cazul în care voi trăi până la vremea sfârșitului.
Însă, mai sunt unii care cred așa, că trebuie să fii sigur că ești mântuit, din moment ce ai intrat într-o relație cu Dumnezeu și pe pământul ăsta încă n-ai murit, dar tu trebuie să fii sigur că ești mântuit.
Aș aduce,
despre asta ce spuneți?
Aș aduce două argumente. Unul din istorie bisericească, Martin Luther spunea foarte frumos, dacă mă uit la mine, sigur sunt pierdut, dacă mă uit la Hristos, singur sunt salvat. Apostolul Pavel spune foarte frumos, să duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Adică această tensiune între deja și încă nu, între sunt sigur mântuit prin Hristos, dar nu mă bazez pe mine, adică dacă mă uit la Hristos, clar că sunt sigur mântuit, dar dacă privesc la inconsecvențele mele și la faptul că eu s-ar putea ca la un moment dat să nu mai vreau să cad, înseamnă că eu nu mă pot baza pe mine și o nesiguranță în raport cu mine, adică eu sunt factorul subiectiv, factorul nesigur, instabil din relația aceasta cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu este stabil, Dumnezeu este un punct fix. Clar, când vorbim despre siguranța mântuirii și demazăm pe Dumnezeu, nu mă tem. Așa cum spune Ioan, nu? În dragoste nu este frică. Dar când vorbim despre această incertitudine, această tensiune, este în raport cu noi, nu cu Dumnezeu, să ne înțelegem. Da. De aceea, și repet ce spuneam, Pavel spune să duceți până la capăt în mântuirea voastră cu frică și cu tremur.
Da, vă mulțumesc. Vreau și eu să pun o întrebare. Unde a apărut întâi păcatul? Pe pământ sau în cer? Și mai este scris în 2 Petru 3 cu 7 sau 3 și 7, cerurile și pământul. Vă mulțumesc pentru emisiune.
Păi
vă mulțumim
sunt,
și noi.
Sunt două tipuri de întrebări aici, două întrebări, practic.
Da,
păcatul a început a luat într-o ființă, da? Care era în cer.
În cer.
Da, în cer. Adică, evident, Biblia ne spune foarte clar că a luat așa în Lucifer. Nici măcar el nu a înțeles prea bine la început, era ceva straniu pentru el, de aceea și întrebarea din Isaia, cum ai căzut din cer?
Lucifer,
cum ai căzut? Adică dintr-o ființă sfântă sau într-o ființă sfântă să apară aceste gânduri este foarte greu. La faptul că Dumnezeu a creat ființe cu liber arbitru, acest lucru a presupus ca Dumnezeu să lase acestor ființe și libertatea să spună nu la un moment dat. Cum se naște, noi nu putem explica. Dacă am găsit explicație rațională pentru păcat, înseamnă să scuzăm păcatul. De aceea este și păcătos, pentru că nu există o explicație sau un argument rațional pentru păcat. Acum, la întrebarea a doua...
2 Petru 3 și 7.
3 cu 7, cerurile și pământul care sunt păzite prin același cuvânt, păstrate pentru focul din iași de cății, ceruri nu se referă la acel Dumnezeu. Cuvântul ceruri în semantica biblică presupune mai multe semnificații. În primul rând găsim un cer, locul în care locuiește Dumnezeu. Este cerul, da? Este, Doamne, tu ești în cer. Mai este cer și cerul atmosferic. Da, cerurile, mă rog, cerurile spun slava lui Dumnezeu, da? Și mai este și cerul ăsta, atmosfera. Dacă vorbim despre, de exemplu, în limba ebraică este Shamaim, ceruri, dar și întinderea cerului este Rachia, care înseamnă de fapt partea sa atmosferică și tot ce se vede este aceasta, adică nu trebuie să luăm cerul ca fiind doar locul unde Dumnezeu. Dacă spune că cerurile vor
cerurile sunt păstrate pentru pieire, de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt,
pentru focul,
majusculă, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți.
Nu trebuie să credem că acest cer păstrat pentru judecată și pentru pieire este același cer cu cerul în care locuiește Dumnezeu. Nu.
Sigur.
Sunt mai multe, a spus, mai multe semnificații ale cuvântului cer. Da. De aceea spuneam cu alte ocazii să fim atenți la intenția autorului și la semnificația semantică din context. Altfel ajungem la idei și teorii care n-au treabă cu intenția autorului.
Da. O întrebare care privește felul în care eu mă adresez dumneavoastră. De ce adresarea este domnul pastor și nu frate?
Pentru același motiv pentru care în Noul Testament găsim frecvent adresat lui Hristos Doamne, și acolo nu doar în sensul de curios, nu în sensul de Doamne, că este Domnul Dumnezeu, nu, în sensul de Domnule.
E formulă de politețe recomandată comunicarea în spațiu public.
Da, chiar în limbajul biblic, atunci când era formă de respect și erau oameni care nu credeau în Iisus ca Mesia, dar îi spun Doamne, în sensul de Domnule. Asta e sensul pe care îl vedem și lingviști de marcă spun acest lucru. Acum gândiți-vă că noi aici la radio, la TV, suntem într-un spațiu public și cei care ne urmăresc sunt de diferite confesiuni religioase și sau poate oameni care sunt seculari, n-au ce treabă. Și într-un spațiu public noi nu putem folosi mereu un limbaj specific confesional. Dacă, de exemplu, mergem la locul de muncă, merg la spital și acolo avem un frate sau o soră, sunt medici, eu nu vin la el ca la biserică pentru că e un spațiu public și vin ca pacient acolo, cel mult, da? Sau mă duc la o firmă, o instituție unde am un frate care este director. Eu nu vin acolo ca la fratele meu și pot să intru acolo cum vreau eu. Nu, trebuie să fim atenți. Dacă ne uităm în scrierul lui Pavel, în relația dintre stăpâni și sclavi, că încă existau atunci sclavia, Pavel spune ca sclavii să cintească pe stăpânii lor. Și cineva, păi stai puțin, nu erau frați și... Da, erau frați și surori, adică ei luau poate cina împreună, da, la biserică, dar în zona socială sau sunt societate, ei își respectau statutul și aici...
Și rolul diferit.
Acest mod de adresare cu domnule sau doamnă nu este un fel de preamărire continuă, nu, pur și simplu este o formă de respect minimal în societate.
Așa se și recomandă.
Da, bineînțeles, nu e o problemă.
Noi am fost instruiți pentru asta.
Când spunem domnule sau doamnă, nu în sensul că noi ne preamărim și e un mare domn. Nu, pur și simplu e o formă de adresare respectuoasă în societate, foarte, foarte bună.
Bun, cineva face doar o remarcă, zice, nu ați luat în calcul faptul că poate pe timpul apostolilor erau încă și alte scrieri ale prorocilor pe care noi nu le mai avem astăzi?
Păi găsim chiar în Vechiul Testament, de exemplu, Cartea Dreptului, Cartea Împăraților, mă rog, unde erau... înregistrări istorice sau juridice ale unor documente și sunt citate frecvent, dar asta nu înseamnă neapărat canonizarea lor. Au mai fost cărți. Acum nu știm dacă vorbim despre apostoli. De exemplu, apostolul Pavel se merge pe ideea că a avut 4 epistole în total și nu avem pe a doua și pe a patra păstrate. Prima și a treia au fost pierdute. Dar faptul că astea s-au păstrat, acum noi nu știm. Dumnezeu a supravegheat și păstrarea acestor scrieri și vorbim de aceste, când Luca face cercetări cu deamăruntul, da, el cu siguranță a cercetat diferite surse, poate nu doar orale, poate și scrise, numai că nu toate au intrat în canon. De aceea când vorbim despre cărțile care au intrat în canon, vorbim despre cărțile care circulau deja chiar până la moartea lui Ioan, circulau deja ca fiind inspirate și astea au fost recunoscute ca fiind inspirate și ca fiind potrivite pentru a face parte din canonul biblic, vorbind de Noul Testament. Dar nu putem, și la Vechiul Testament la fel, evreii înșiși au făcut canonul Vechiului Testament și ceea ce avem noi astăzi, fără cărțile apocrife, avem, este textul ebraic. Da. Și au fost cărțile ca fiind inspirate, luate acolo sau primite acolo. Nu cred că trebuie să... Macabei, carte istorică, nu are neapărat ceva micinos în ea. Cartea aceasta, de fapt, sunt 4 cărți ale Macabeilor, dar nu au fost considerate de evrei ca fiind importante pentru un canon biblic. Uh-huh. Și nu cred că aici trebuie să... alte cărți, într-adevăr, când vorbim despre apocrife sau când vorbim despre evanghele gnostice de mai târziu, scrie gnostice, acolo erau chiar în contradicție cu principiile biblice. Dar au fost și cărți. Dacă au fost citate, nu înseamnă neapărat și legitimarea lor în canonul biblic. Am spus mai devreme de Cartea Dreptului sau, mă rog, cronicile unde erau scrise viețile împăraților. Nu neapărat. Așa am spus cu ocazie și Pavel citează din Aratul și Epimenide. Nu-i canonizează pe cei doi poeți greci, nici pe departe.
În orice caz, ceea ce a rămas în profeția biblică este suficient pentru noi astăzi ca să o luăm în calcul și să înțelegem vremurile, așa cum Dumnezeu spune că nu întâi dezvăluie robilor săi prorocii ceea ce urmează să facă.
Da, dacă vorbim strict de profeția asta biblică, ca gen literar, fie cea clasică, fie cea apocaliptică, avem suficiente. Pe lângă Daniel și Apocalipsa, avem în Ezechiel, în Ieremia, în Isaia, avem și părți profetice, avem și în Evanghelii acele pasaje escatologice și a fel și scrierile lui Pavel. Da, și da. Alea, și în profeții mici avem anumite profeții și alea trebuie cu grijă interpretate, pentru că sunt și profeții clasice condiționate care urmau să se împlinească dacă Israel ar fi respectat condițiile legământului cu Dumnezeu, dar din nefericire au fost anulate anumite profeții.
Da, mai este aceeași, același autor al mesajului anterior. Mulți se împiedică de faptul că nu este folosit un singur pahar la Sfânta Cină și sunt mai multe. Eu aș întreba, dacă trebuie neapărat un singur pahar, de ce Domnul Iisus a mai rupt pâinea și a împărțit-o ucenicilor? Putea să le spună, luați și mușcați fiecare din această pâine, dacă trebuie neapărat să bea toți din același pahar.
E o observație foarte bună și foarte pertinentă,
da.
Și este chiar utilă când vorbim despre această, să spunem, eu aș numi o obsesie, când vorbim de un singur pahar, neapărat să bei fizic din el. Nu, ideea de un singur pahar și o singură pâine este ideea de unitate. Asta nu înseamnă, și faptul că le-a spus pâinea a rupt-o și a dat fiecăruia bucățica, este o bună ilustrare a faptului că și paharul putea fi împărțit, așa cum spune Luca, și asta nu anulează ideea de unitate și de un singur pahar, când vorbim, ideea de un singur pahar presupune un singur sânge, da, sau must care reprezintă pe Hristos, sângele lui Hristos, da? Și este o bună observație, da. Chiar foarte pertinentă.
Și o altă telespectatoare sau radioascultătoare spune, atunci Pavel a frânt pâinea pe mare și a dat-o la pușcăriași, dacă e tot una cu împărtășirea.
Nu. Acolo experiența din Faptele Apostolilor, când corabia a fost sfărâmată numai furtunii acelea.
Îi îndeamnă să mănânce, nu, că exact, nu vreau să
exact,
mai mănânce.
Pentru că acolo erau foarte mulți oameni închiși. Pavel și el era un prizonier atunci, dar comportamentul era din cauza credinței. Și centurionul știa foarte bine că Pavel este un om liniștit, dar acolo erau și oameni care erau tâlhari, unii criminali, mă rog, și se temeau ca să nu fugă. Și Pavel și doreau să-i omoare, dacă ne amintim noi de pasajul biblic, înainte
să fie mai sigur că nu scapă.
Da, pentru că a scăpa presupunea ca ei să facă în cuvinte de tâlhării. Și Pavel spune, nu-i omorăți. Dar i-a sfătuit să mănânce, pentru că erau ca au aruncat pe urmă, au aruncat și
erau foarte obosiți, îngrijorați.
Din cauza greutății. Și acea împărțire a hranei de Pavel nu este o sfânta cină. Gândiți-vă că acei oameni nu erau creștini neapărat și nu și-a asumat atunci credința în Hristos și gata, hai să ne împărtășim. Nu.
El doar a dat un exemplu. Uite, eu mănânc, ar fi bine să faceți și voi la fel.
Revin la ce am spus de mai multe ori. A întâlnit cuvântul a frânge pâinea. În Biblie nu s-a neapărat totdeauna Sfânta Cină sau Cina Domnului.
Da.
A frânt pâinea și a dat-o să mănânce celălalt. Da. Nu.
Încă o întrebare mai veche, cam de acum o lună. Cine a stabilit când a început ziua ispășirii la 1844? Nu am găsit asta în cuvânt.
În cuvânt există. Nu există așa direct anul, dar...
Dar sunt indicii despre...
Bineînțeles,
moment.
Că se găsim în cartea lui Daniel, când vorbim despre capitolul 8 cu 14, atunci când îngerul îi spune lui Daniel că sanctuarul va fi călcat în picioare și întrebarea a fost în câtă vreme se va împlini această vedenie despre desfințarea jetfei, despre călcarea în picioare, și îngerul îi spune până vor trece 2360 dimineți. Aici expresia seară dimineață se referă la momentele de jetfă și expresia seară dimineață înseamnă o zi. Deși unii regula jumate, adică 2360 dimineți înseamnă 1200... Nu, 1150, da. Nu merge. Nu, aici seara dimineața înseamnă zi, pentru că asta este modelul genezei. A fost o seară, apoi o dimineață. Da, și înseamnă o zi. Dacă vorbim de 2300 de zile, clar, profetic, aplicăm principiul o zi profetică, un an literal. Înseamnă
de 2000... unde vine principiul, să mai precizăm o dată?
Păi avem în Biblie și în Ezechiel, avem și, mi se pare că în cartea Deuteronom sau Numeri, mai știu, Numeri parcă, avem, ți-am dat o seară, o zi pentru un an. Dar după cum au, dacă ne amintim, 40 de zile au fost în spionaj în Egipt, în Ierihon. Le-au dat 40 de ani, o zi pentru un an. Dacă mergem pe ideea că vorbim despre 2300 de ani, întrebarea este de unde încep și unde se termină. Pentru că este logică această întrebare și avem în Daniel 9, unde îngerul revine să explice lui Daniel această profeție și spune foarte clar de unde să începi, Să știi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, pentru că el spune că vor fi 70 de săptămâni alocate poporului tău, dar ele sunt tăiate din perioada mai mare, de 2300 de ani.
Adică 70 de săptămâni ori 7, 490 de ani.
Și sunt tăiați din perioada mare de 2300 de ani. Și de unde încep? De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului.
De către Artaxerxes?
Da, care a fost în anul 47 înainte de Hristos. Da. Adică sunt dovezi clare, istorice, și dacă numărăm, excluzând anul 0, că n-a existat, ajungem la 1844. Deci Biserica Adventistă nu vine cu floricele când vorbim despre profeție. E un calcul istoric foarte clar și foarte solid când vorbim de această perioadă.
Și aparține doar Bisericii Adventiste sau nu?
Cel puțin din câte cunosc eu, la nivel doctrinar, doar Biserica Adventistă. Pot să mai fie biserici izolate. N-am studiat alte confesiuni, gândiți-vă că când vorbim despre alte confesiuni, sunt foarte multe biserici congregaționale, independente. Și n-am studiat învățătura tuturor bisericilor independente, că sunt foarte multe biserici micuți independente.
Da.
Dar la nivelul unor confesiuni mai mari, de amploare, suntem, cred că singura biserică ce susține această perioadă de la 457 de Hristos până la 1844.
Da. Încă cineva întreabă, Sion era o cetate? Probabil că aude Sionul despre Sion în mai multe contexte și în cântece și...
Cumva a devenit un fel de cetate, de fapt cetate. Sion era un munte sau muntele Moria pe care Avram...
a fost numit și Sion.
Și Sion era numit și Ierusalimul era, sau Salemul, Ierusalimul era... orașul unde era acest, mă rog,
Sion.
Și Sionul, sunt procedee gramaticale, sunt metonimii, sunt litote, care folosesc o parte pentru a ilustra întregul.
Uh-huh.
Adică dacă spun, de exemplu, familia lui Iacov, sau găsim în Scriptură tu Iacove, nu se referă doar la el ca individ, ci
care
la...
nici nu mai trăia, ci familia lui.
Da, da, chiar și pentru
neamul
popor.
Lui.
Când spune Iacov, înseamnă poporul.
Da.
Sau Efraime, la fel, toată seminția. Da. Efraim
sau
este...
Galaad, sau
da.
Edomul.
Exact, exact. La fel se întâmplă și cu... De multe ori folosește un numele unui munte pentru a ilustra un oraș întreg. De aceea Sionul devine cetatea Sionului, de exemplu, da. Adică Ierusalimul. Și Sionul, ne amintim că și în cartea, și în cartea Evrei întâlnim muntele Sionului în capitolul, dacă nu mă șel, 12, întâlnim și în cartea Apocalipsa. Pe muntele Sionului erau cei 144.000, care înseamnă cetatea, noul Ierusalim. Da, acest, dar cumva muntele devine
și evrei,
un element care ilustrează cetatea întreagă.
Da. Sclavii cântă la apa Babilonului, am stat și am plâns când ne-am amintit de Sion.
Da, 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 și Sionul se referă special la Ierusalim și cumva acel munte sau deal al Sionului unde era construit templul,
care
unde
mai înainte
cotul.
Era numit Moria, era muntele pe care a urcat Avram cu fiul
său, Isaac, da.
Isaac,
și acolo a fost pus cortul întâlnirii la un moment dat, când David a adus din casa lui Obed-edom cu chivotul și apoi Solomon a construit templul acolo, pe muntele Moria sau Sion și devine, și interesant că vorbind despre munți, muntele era simbolic în Biblie, mai multe evenimente semnificative au avut loc în jurul munților. Muntele Sinai, muntele Garizim, muntele Bal, muntele Măslinilor, muntele Carmel. Și interesant că la aceste evenimente începe cu muntele Moria, este primul munte cu semnificație sau Sion și găsim că se termină, rămâne în veșnicie muntele Sionului, că este imaginea Dumnezeului care se sacrifică pentru umanitate.
Și în Apocalipsa apare acea piatră care lovește tălpile statuii și apoi devine un munte mare, adică o împărăție.
În Daniel apare această...
Devine o împărăție, muntele.
Da, dar acolo nu avem de-a face cu muntele Sionului, pur și simplu acolo
nu,
este
ca munte,
simbolul împărăției lui Dumnezeu, e simbolul împărăției, dar nu ne spune un nume acolo. Dar apare Sionul, repet, și în Evrei și în Apocalipsa.
Da. Întrebarea următoare spune așa. Vă rog să-mi dați o explicație la îndoiala care mă tot frământă de când citesc din Biblie. Eu am fost catolică, dar de mai mult de 7-8 ani nu țin nicio confesiune. Momentan sunt în căutarea uneia. De ce la cei ce se pocăiesc se insistă la botezul cu apă? Dumnezeu nu ne mântuiește dacă nu primim astfel botezul? Nu este destul că omul se întoarce la principiile lui și renunță zilnic la pornirile greșite?
Este important să înțelegem cerința lui Hristos foarte clar. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și spuneam că cuvântul botez vine de la baptizo, din limba greacă, care înseamnă scufunda. De aceea, de exemplu, Biserica Adventistă, atunci când vorbim despre credincioși care vin dinspre celelalte biserici, că vorbim despre Biserica Penticostală sau Baptistă, care practică botezul prin scufundare și care consideră că au ajuns la cunoștința că trebuie să intre în Biserica Adventistă, sunt primiți prin mărturisire de credință, fără să fie o rebotezare, decât dacă ei consideră că, domnule, am mai călcat strâmb. Și atunci e altă problemă. Dar când vorbim despre bisericile tradiționale, ele nu practică botezul prin scufundare decât la botezul pruncilor are loc acest lucru. Dar când vorbim despre botezul, alea un botez, mă rog, botezul pruncilor are alte semnificații decât botezul de mai târziu. E prin stropire când ești mai matur. Și noi nu susținem botezul pruncilor, pentru că botezul este în urma unei decizii personale. De aceea, în acest caz, Biserica Adventistă cere botezul. Și în acest context, pentru că dânsa vine dintr-o biserică catolică, este important să aibă loc un botez exact în termenii biblici. Un botez la maturitate, acea maturitate nu înseamnă neapărat să ai peste 30 de ani sau 20 de ani. Înseamnă să fii conștient de ceea ce faci și să fie corect realizat, adică prin scufundare, care să respecte exact modelul biblic.
Da. Acum este o altă întrebare referitoare la doi împărați 8 cu 10. Aș dori un comentariu la doi împărați 8 cu 10. Și aici este acel context în care Hazael s-a dus înaintea lui Elisei, lângă el un dar, tot ce era mai bun în Damasc, 40 de cămile încărcate. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis: fiul tău, Ben-Hadad, împăratul Siriei, mă trimite la tine să te întreb, mă voi tămădui de boala aceasta? Elisei a răspuns: du-te și spune-i, te vei tămădui, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri.
Da, este foarte interesant pasajul. Ne amintim de momentul când Ilie, de exemplu, nu mai vrea să fie profet și spune la un moment dat Dumnezeu: du-te și unge-l pe Hazael, împărat al Siriei, pe Jehu, împărat al lui Israel, și pe Elisei, prorocul în locul tău. Și acum, când Elisei devine profet, când Ilie este luat la ceruri, Hazael încă nu e împărat al Siriei. Și Ben-Hadad îl trimite pe Hazael, care era cumva, să spunem, următorul după Hazael, ca după Ben-Hadad. Și afirmația, du-te și spune, temădui, că era bolnav, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri, mesajul era următorul: boala lui nu este spre moarte. Dar boala lui nu este spre moarte, aha, dar el va muri. Pentru că atunci când ne uităm la versetul 15, Hazael a luat o înveritoare și a muiat în apă și a întins-o pe fața împăratului, l-a asfixiat. L-a omorât Hazael aici. Asta este ideea. Adică el, boala nu este pe moarte, el va trăi, dar el va muri pentru că, și de aia spune din Scriptura, alt motiv, că omul lui Dumnezeu și-a pironit privirea asupra lui Hazael. Și versetul următor: și s-a uitat ținte la el multă vreme, apoi a plâns. Și le explică de ce, pentru că el va deveni un asupitor al lui Israel. Și când este apironit privile, îi spune foarte clar, cu alte cuvinte: tu ești cel care îl vei omorâ. Adică boala nu este pe moarte, dar dacă va muri de mâna ta, Ben-Hadad. Și așa s-a și întâmplat. În versetul 15 ne spune foarte clar că l-a sufocat practic pe Ben-Hadad, da. Și de atunci Hazael a preluat guvernarea. E interesant că atunci când Ilie îl unge ca împărat, ca rege pe Hazael, ei recunoșteau autoritatea profetică a lui Ilie. Adică clar că
da,
profeții din Israel aveau foarte mare renume și în afara lui Israel. Că putea foarte simplu, atunci când a fost Hazael, să fie uns ca rege de Ilie: mă, în ce calitate vii tu? Eu am altă religie, am alt zei, vii tu un profet al lui Iahve, în ce calitate? Nu! Ei respectau și chiar și aici. Că, mai ales că Ben-Hadad merge la Elisei, trimite la Elisei, du-te la Israel să mă întrebe.
Da.
Găsim și în cazul lui Naaman, care era căpetenia împăratului Siriei, la fel, în capitolul 5 din... De aici, din Doi Împărați. Dar acum Hazael asta înseamnă. Deci, boala, repet, nu era spre moarte, dar va muri pentru că tu îl vei omorâ, cu alte cuvinte, Hazael.
Da, e foarte profund. Aici se vede cu adevărat profunzimea misiunii pe care o are Elisei. El vede și ce încă nu s-a întâmplat. Din partea lui Dumnezeu s-ar fi tămăduit acel Ben-Hadad.
Da.
Dar în același timp Dumnezeu îi descoperea și el îi și transmite acestui Hazael că tu vei face, îl vei omorâ, vei prigoni și plânge.
Adică, de-aia să spun, a pune o învelitoare moartă în apă, nu e ca și când îl doare capul, are febră și pune ceva cu...
Nu, ca să nu poată respira.
Da, exact. La asfixiat.
Da. Și foarte interesant cum nu ne cunoaștem noi natura asta atât de păcătoasă. Hazael zice, cum? Eu să fiu câinele ăsta care să fac atâtea rele?
Da,
că le face. Da, foarte profund.
Da.
Biblia mereu ne oferă asemenea motive de reflecție. Vă mulțumim că ni le-ați adus aminte. Acum o altă întrebare. Vreau să vă întreb care este ziua de odihnă, sâmbăta sau duminica? Porunca Domnului este să o ținem sabat. De ce păstorii ne învață să o ținem duminica? Să o ținem în sabat. De ce păstorii ne învață să o ținem duminica?
Păi se întrebe pe ei. De ce? Acum e adevărat, când vorbim despre ziua de odihnă, foarte multe biserici, foarte multe confesiuni merg pe ideea că porunca a patra din decalog ține mai mult de zona ceremonială și că este o, să spunem, un tip al odihnei în Hristos. Și atunci când a venit Hristos, rămâne doar odihna ca experiență spirituală, dar forma de o zi de 24 de ore nu-și mai are semnificație, nu-și mai are rol, de aceea noi acum suntem în era mesianică și nu mai avem nevoie de o zi de închinare. Însă dacă suntem cu atenți la textul biblic, descoperim că legea morală sau sabatul face parte din porunca pata, din decalog, care este o lege morală prin natura ei, iar moralitatea nu se schimbă în funcție de timpul venirii sau nevenirii lui Hristos. Adică dacă era păcat să ucizi, să furi sau să faci alte lucruri rele înainte de Hristos, la fel de păcat este să continui și acum cu aceste lucruri. La fel, dacă era păcat ca înainte să calci sabatul, la fel de păcat este și acum. Mai mult decât atât, am spus cu altă ocazie și repet, dacă Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea și a pus-o deoparte, pentru cine? Evident, pentru umanitate, pentru omenire, și acest lucru a avut loc înainte de căderea în păcat, înseamnă că porunca a patra, ziua sabatului, nu are legătură, nu are conotație ceremonială, nici pe departe. Și este încă mandatorie.
Hristos, adică obligatorie.
Da, Hristos s-a odihnit în ziua a patra, în ziua a șaptea, și nu doar că era evreu. Apostolul Pavel pe unde mergea? Dacă mergem în Filipi, unde nu era o sinagogă, au mers lângă o apă unde se credea că este un loc de rugăciune și au mers în sabat. Da, și în alte părți, 3 zile de sabat le-a vorbit din Scriptură. Și n-a făcut-o doar strict din rațiuni misiologice că, da, dacă evrei se închină în sinagogă sâmbătă, nu. Observăm și dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, deși Pavel și alții erau acuzați că desfințează multe lucruri de aici, cum ar fi tăierea împrejurilor și alte chestiuni, niciodată nu au fost acuzați că desfințează sabatul. E semnificativ.
Da.
Acest lucru. De aceea sabatul rămâne o poruncă morală și nu este negociabilă.
Iată ce spune altcineva. Total greșit dacă credeți că mântuirea este prin credință și voi adăugați și sâmbăta. Atunci nu mai este mântuirea prin credință. Dumnezeu vorbește clar în Evrei 4:4-12. Aici se înțelege ce a vrut Dumnezeu să ne arate prin sabat. În versetul 7 este scris clar. Vă rog să citiți. Hai să vedem. Evrei 4:4-12. Am găsit aici. Citesc eu?
Da.
Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci, dacă rămâne să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște o zi, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Deci asta a fost până la 12. Și la versetul 7 zice, ei hotărăsc din nou o zi, astăzi, zicând lui David, astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile.
Da. Este un caz clasic de o confuzie la nivelul chiar lingvistic aici. Pentru că atunci când vorbim despre acest pasaj, trebuie să vedem discursul, analiza discursului aici. Da. Asta este un lucru foarte important. Despre ce vorbește aici Apostolul Pavel, dacă îl credem pe el ca fiind autorul. Pavel nu vorbește despre sabat în primul rând aici, ci despre odihna Hristos. Și dacă ne uităm la ideea de odihnă, sunt luate ca exemplu două persoane din Vechiul Testament, Iosua și David. Iosua cum le-ar fi dat odihna israeliților? Prin faptul că au intrat și au cucerit Canaanul. Asta a fost ideea. A cucerit Canaanul și le dau odihnă în raport cu timpul de plenare prin pustie. Au fost tot timpul, erau în drumeție. Dar când te așezi în țara Canaanului, ai odihnă în sensul că nu mai ești
Pribeag
prin lume. Asta e ideea de odihnă. Numai că, din nefericire, n-au reușit. Dacă ne uităm în cartea și a lui Iosua și în cartea judecători, ei n-au reușit atunci să respecte porunca lui Dumnezeu, n-au nimicit toți vrăjmașii și au fost lăsați ca o cursă. Mai mult decât atât, ei chiar au ajuns să adopte religiile păgâne și dacă ne uităm în cartea judecători au avut o istorie foarte oscilantă în perioada aceea. Erau uneori credincioși lui Dumnezeu, alteori erau necredincioși și Dumnezeu trimitea o robie, se ridicau judecătorii liberați și tot așa. În vremea lui David, pentru că spune Scriptura că și David a fost o perioadă în vremea lui David când trebuia să primească o odihnă de la Dumnezeu, dacă ne aducem aminte, David le-a asigurat liniște pe toate fronturile, la toate granițele. De aceea, în vremea lui Solomon, cel puțin o bună parte a domniei lui Solomon a avut liniște. Chiar și numele lui vine de la Shalom, Shlomo, în ebraică, înseamnă pace. Și David urma să ofere acest lucru, numai că, din nefericire, n-au păstrat acest lucru. Și a fost, de aceea spune aici autorul, el hotărăște din nou o zi. Din nou o zi ce înseamnă? Din nou o zi de închinare? Nu! Din nou o zi a fost în vremea lui Iosua, a fost în vremea lui David și acum a fost în vremea lui Hristos. Hristos oferă odihna. Și apoi, observați, îl spune la un moment dat așa, dacă Iosua l-ar fi dat odihna, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea de o altă zi. Aici nu se referă la o altă zi de închinare, ci la o altă zi în care să intrăm în odihna lui. Și când spune câte vrei, se spune astăzi, orice zi este o zi în care putem intra în odihna lui noi, adică să ne pocăim. Dar spune, rămâne odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Este foarte interesant că în greacă spune, rămâne sabatul pentru poporul lui Dumnezeu. Și am citit într-o traducere mai veche catolică, rămâne în continuare sabatul pentru poporul lui Dumnezeu. El este, ca zi de închinare, rămâne sabatul. Și el este ca element de referință pentru odihna spirituală, dar el nu e desființat. Dacă ne spune Dumnezeu, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, sau cum spune Hristos, fiți desăvârșiți că Tatăl vostru, nu-L desfințăm pe Dumnezeu, este reperul nostru, este modelul. La fel așa se întâmplă, sabatul este modelul pentru odihna Hristos. Mai mult decât atât, lingvistic avem doi termeni aici. Sabatul aici e numit sabatismos, care înseamnă sabat, odihnă, avem doi termeni, fie sabaton, fie sabatismos.
Care înseamnă chiar odihnă.
Odihnă, da. Iar când se referă la această odihnă dată de, sau care ar fi trebuit dată de Iosua, de David, sau care intrăm în Hristos, este catapausis. Înseamnă odihnă, dar avem și pauză noi în limba română.
Da.
La pausis în limba greacă. De aceea să nu
și
confundăm.
Și este și sabat cu sâmare, da, când
da,
spune asta.
Mă rog, să nu confundăm cele două tipuri de odihnă. Pavel nu desfințează ziua șaptea, porunca patra, ci o păstrează ca model și el de-aia spune rămâne sabatul pentru poporul lui Dumnezeu.
Da.
Rămâne, ăsta
aici,
e un cuvânt foarte clar.
Aici, ca ceare sabat, nu este...
Da.
Este doar un model pentru odihna aceasta în Hristos, dar rămâne.
Altă întrebare sună așa. Când a fost aruncat balaurul din cer potrivit cu Apocalipsa 12 cu versetul 9?
Acum, pasajul din Apocalipsa este un rezumat al unei istorii mult mai largi. Și aici găsim în text două aruncări.
Să citim.
Și aș vrea să explic acest lucru.
Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.
Da. Și aș vrea să explic puțin acest lucru. De obicei, foarte mulți oameni gândesc, domnule, că acest pasaj se referă la aruncarea lui de la început, când a fost aruncat cu îngerii. Da?
Mai sus zice, și în cer s-a făcut un război.
Război, da.
Mihail
da.
Și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar așa. N-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
Da,
și, apoi...
și împreună cu, a fost aruncat și ei. Și spune interesant următorul verset 10 și am auzit în cer un glas tare care zicea acum vedem mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu au fost aruncat jos.
Uh-huh.
Acum întrebarea mea este dacă vorbim despre prima aruncare a lui Lucifer până să fie aruncat, el nu era pârâș. Pentru că nu, omul nu căsuse încă în păcat atunci. Da? El devine pârâș doar după ce îl face pe om să cadă în păcat. Și
era pârâșul îngerilor, fraților lui îngerii.
Ce cred. Să pârească? N-avea ce să pârească. Nu.
Păi, nu,
păi, nu,
cumva,
păi, nu, nu, pentru că...
Dacă era război...
Pentru că acel glas din cer care zicea pârâșul fraților noștri se referă clar, îi păra în zi și noapte înaintea lui Dumnezeu ce părea la îngeri. Că îngerii nu erau căzuți în păcat.
Păi nu erau a treia parte, n-au căzut
păi, a treia
în păcat?
Parte, dar își părea îngerii care i-au luat partea?
Nu, cum poate că îi părea pe ceilalți care erau
păi,
nevinovați.
N-avea ce să părească. E clar că aici vorbim, ideea de pârâș este ideea de acuzator. Și singurul context care satana acuză este când acuză pe copiii lui Dumnezeu care păcătuiesc, care deși au statut de copil al lui Dumnezeu, ei îi acuză înaintea lui Dumnezeu. Și noi suntem
dar
proces...
nu poate fi și o acuzație nefondată?
Poate fi, că
către
și Dumnezeu a fost acuzat.
Către frații lui îngeri care nu căzuse, dar n-aveau motiv.
Aici avem de-a face cu două aruncări concentrate aici. În primul e prima aruncare a lui și a îngerilor și apoi a doua aruncare în momentul în care vorbim de Lucifer și de căderea omului, el a luat locul lui Adam.
Uh-huh.
Găsim în cartea lui Iov o ilustrare foarte
da.
Bună.
Da.
Când Dumnezeu îl trage de unde vii? De la cutrearea pământului. Ce căuta Lucifer înaintea lui Dumnezeu, satana? Ce căuta
era ca un fel de reprezentant. Și
exact, adică
aroga a dreptul de a fi
Adam,
stăpânitorul.
A luat locul lui Adam. Adam, de bună voie, cedează prin păcătuire locul lui Lucifer și când în Consiliul cere să strâng toți liderii, Adam e și acolo. Pardon, satana. De aceea, când vine Hristos pe pământ, din momentul în care Hristos se jertfește, el, Pavel îl numește pe Hristos al doilea Adam. Și de fapt acum Hristos a luat locul lui satana în ceruri, de fapt al lui Adam inițial, și el este reprezentantul nostru al pământenilor Hristos, ca al doilea Adam. De aceea spunea Hristos, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer, că a fost aruncat pe pământ și n-a mai avut acces la ceruri. De aceea această imagine ne concentrează două aruncări ale lui satana din ceruri. Pentru că, repet, el până la prima cădere nu era pârâș. Singura acuzație era înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este nedrept, că Dumnezeu are o lege arbitrară, că legea nu poate fi respectată, că ei nu sunt lăsați să se dezvolte. Mă rog, dacă vorbim de a pârâ pe frați, în cartea Apocalipsa aceste scene, când vorbim de glas care cea a venit mântuirea și el părea pe frații noștri, nu surprinde pe îngeri. Îngerii nu sunt numiți frații noștri. Vorbim despre oameni aici, care sunt părăți.
Da.
Și de-aia spune ei, adică frații noștri, l-au biruit prin sângele mielului. Cei buni au nevoie să biruiască, da? Prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisilor și nu și-au biruit viața chiar până la moarte. Asta e clar că acești frații noștri sunt oameni care l-au biruit pe Satana prin sângele lui Hristos.
Da, merită să aprofundăm pentru că într-adevăr sunt multe detalii și eu îmi lămuresc împreună cu telespectatorii și radioascultătorii multe dintre detalii. Numai că timpul a expirat, cred că vom relua șirul acesta de întrebări pentru ediția viitoare.
Sigur.
Stimați telespectatori, ne oprim aici. Sperăm că v-au fost de folos lămuririle acestea. Vă dau întâlnire joia viitoare de la ora 10. Până atunci, numai bine, Dumnezeu cu noi și noi cu El.